първи гост е министърът на държавната политика при бедствията и авариите Емел Етем. Добър вечер, министър Етем.
Добър вечер, за много години.
За много години, дано по вода да тръгне, но не в лошия смисъл по вода, 2008 година. Последно, колко са бедстващите общини в страната?
В момента бедствено положение има обявено в областите Русе и Добрич. Очакваме утре след заседание на кризисните щабове, съответно да получим нова информация, дали ще бъде отменено или продължено бедственото положение. Във всички други останали общини и области в страната няма бедствено положение, отменено е и живота се нормализира постепенно.
Закъсали хора по хижите?
Не, вече нямаме, слава Богу, поне до тук нямаме информация за закъсали хора по хижите.
Предполагам, че и по пътищата вече нещата някак се разледениха, така че и там няма закъсали българи.
Надяваме се, да, и по пътищата да няма повече предизвикателства, но все пак да не забравяме, че е зима и обстановката е зимна и винаги трябва да имаме едно на ум.
Министър Етем, оказахте се, може би, най-издирвания политик по време на снежното бедствие, което ни връхлетя в първата седмица от 2008 година. Защо държавата наистина се оказа под такава снежна блокада? Наистина природата ли беше твърде сурова към нас или институциите бяха твърде слаби и не работеха координирано?
Аз мисля, че по-скоро природата отново ни постави така в една ситуация, в която да трябва много екстремно да се действа. И не можаха да реагират някои от силите на различни регионални структури, които трябваше да осигурят проводимостта на пътищата. Какви са причините? Разбира се, през тези дни всички ние слушаме, четеме, гледаме. Надявам се ръководителите на тези институции, нали, до край да направят своя анализ. Но все пак да не забравяме, че в рамките само на 3 дена имаше така тежка обстановка в някои само от участъците на пътищата, а не в цялата страна. Бих казала, че координацията между институциите е добра, показва още веднъж, че новоприетия закон, който е само на една година, функционира, но е редно ние да се подготвяме за такъв тип предизвикателства малко по-рано и по-навреме. Ще си позволя да ви припомня няколко факта. Още на 7 ноември аз съм издала указания, които са изпратени до всички министерства и ведомства, до всички области и общини, с които приканвам да се подготвят много добре за усложнената зимна обстановка за сезон 2007-2008. Като всяка от институциите има различни функции и задължения, в които аз сега не искам да навляза. Тези указания са част от превантивните мерки, които са едно от задълженията на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. Да издаваме указания, да издаваме предписания, да припомняме на различните институции за критични точки и пунктове, за да могат те да вземат своевременни мерки. Оказва се, че част от структурите не са обърнали сериозно внимание явно на тези инструкции и указания, които са издадени, защото в последствие чухме, че има фирми, които са нямали необходимата техника, пък не са предвидили, нали, на време да излязат да почистят. Ето за това са те предписания и указания.
Само да уточним, като казвате част от структурите, имате предвид част от кметствата, защото общо взето така бедствено и притеснително положение беше от Софийска община до Добрич, например. За кметовете говорите в момента, нали така?
Не, не само за кметовете. Още едно пояснение, ако позволите, госпожо Марчева. Пътищата в страната се управляват от Фонд Републиканска пътна мрежа, магистралите и централните първокласните. И в същото време общинските, пък кметовете отговарят за тези, които се намират на територията, нали, на общината, общинските пътища.
Така, но днес така, в обширна пресконференция министър Асен Гагузов така се разкая, като призна, че наистина може би неговото министерство не е реагирало на време в осложнена зимна обстановка. Дори от новините на Дарик Радио всички разбраха, че ще има дори наказани директори на областни дирекции от Фонд Републиканска пътна инфраструктура,
да,
които не са си свършили работата.
Да, и на мен така ми докладваха. Разбира се, аз още веднъж искам да се върна към тези указания, защото това е една от основните ни функции на Министерството, както ви подчертах, да предупреждаваме за предстоящи събития, да подготвяме страната и ведомствата, за да защитиме населението. Именно областните управители са изпратили обратна информация и справка, че след проведените съвещания с всички регионални звена на различните ведомства и министерства и направената, нали, координация между тях, докладват, че са готови за посрещане на зимните условия. И аз затова още веднъж така апелирам ръководителите, които не са ти направили този анализ, а приветствам министър Гагаузов, че вече са направили оценка за ситуацията в някои от тези критични области, предприели мерки, но наистина не бива да подценяваме такъв род указания и предписания. Както виждате, една по-люта зима, каквато в момента ние виждаме и наблюдаваме, няма да ни прости на никого, без значение дали е всенароден любимец или не толкова.
Добре, оценката на работата на ръководеното от вас министерство, какво е? Казахме вече за министър Гагаузов, той си направи самооценка, казахме да. Някои думи за кметовете. Вашата самооценка каква е?
Да, ако позволите, госпожо Марчева, освен указанията, писания, свързани с превенцията и изграждане на национални системи, Министерството на държавната политика при бедствия и аварии има още една много важна функция и тя е при възникване на събитие да реагира много спешно с своите отряди, силите на гражданска защита, за да спасява хората. Това е основна наша функция и задължение. И аз бих казала, че в тези няколко дена, през които доста проблеми наблюдавахме в някои от областите, силите на Министерството на държавната политика в лицето на нашите регионални дирекции на гражданска защита бяха много добре подготвени и се справиха с доста сложната обстановка. Ще ми позволите ли с няколко цифри само да илюстрирам това, което...
Да, слушам ви.
От нашите дирекции, за всички тези, за които говорим преди малко, са извлечени над 1180 автомобила. Оказана е помощ на 70 граждани, които се нуждаят от хемодиализа. На 25 други болни, 22 родилки, 47 граждани, които имат нужда от спешна медицинска помощ. Доставени са медикаменти, лекарства, кръвна плазма, транспортирани са медицински екипи за оказване на бърза помощ на хората в 26 населени места. Осигурени са продукти от първа необходимост на 4440 човека. Спасени са 2410 човека от 520 автомобили и автобуси, 40 човека от влак. Проведени са спасителни операции за извеждане на хора, които са граждани, които са блокирани в хижи и в фургони, както знаете, над 560 човека. Оказана е помощ също и на други институции, като електроснабдяване, ВИК, също така и преразнасяне и предоставяне на хранителни продукти, минерална вода и пакети с храна на хора в закъсали автомобили. Отстранени са от платната паднали дървета след силна буря или съответно автомобили, които препречват. Така че немалко работа свършиха за тези няколко дена представителите на Министерството, дори с, така да отворя една скоба, с непълна окомплектовка, ако позволите, не във всички областни центрове, както знаете, нямаме отряди все още изградени. До тук имаме само в 23, в 5 предстои в рамките на 2008 година да изградиме отряди. Един от тях е Ямбол. Ямбол, например, нямаха отряд, а имаха много сериозно предизвикателство. Сливен имаха отряд, който първи работен ден им беше 1 януари, така да се каже, защото те са назначени съвсем скоро преди нова година, преминаха курс на обучение в нашия Национален център за обучение в Монтана и това им беше и бойното кръщене. Те се справиха много добре.
Добре, аз ще се съглася, до тук, че
отряда в Бургас.
Гражданска защита на места свърши добре работата си. Предполагам, че вие ще се съгласите с мен, че и една от функциите на ръководеното от вас министерство е и координация на действията при бедствие. Между другото, обиди ли ви оценката на президента Георги Първанов, който каза, че е необходима повече, по-добра координация в работата на изпълнителната власт по време на кризи?
Ще ми позволите ли, госпожа Марчева, да ви коригирам, защото казахте, че едно от задълженията ни е и координация. Само в определение от Закона за защита при бедствия случаи сме задължени да правим координация. Искам да използвам вашия ефир и да направя едно уточнение. Тези дни от медиите разбирам, че има една неяснота. Министерството на държавната политика при бедствия и аварии не отговаря за всички бедствия, които възникват на територията на страната. Били те пожари, наводнения, нали, земетресения, снеговалежи, птичи грип, пандемия или каквото и да е друго.
А за кои бедствия отговаря?
Имат различен характер и ние според закона имаме разписани ясни и точни функции. Или още нещо за пояснение. Министерството не оглавява кризисните щабове, а кметовете, в чието територии се развива събитието, или ако обхваща по-голяма част и е област, Областните управители оглавяват кризисните щабове. Министерството не е координатор в такъв момент. Кмета и областният управител координират различните институции на територията на района, за който отговарят. И за доказателство на това, което говоря, искам да ви кажа, че за последната една седмица, от нова година до сега, са сформирани 20 кризисни щабове в 20 области. И 121 общински щабове са заседавали в 121 общини. Това значи, че не само там, където е обявено бедствено положение, но и в други места в страната ни е имало събития, които са се нуждаели от координация, и областните управители и кметовете съответно се е направили, както закона повелява, чрез кризисни щабове. Министърът не отговаря на държавната политика при бедствия и аварии за координацията по общини и по области.
А имаше ли нужда да бъде създаден един такъв кризисен щаб на ниво правителство? Да кажем в него, да влизате вие, министър Асен Гагаузов, министър Гайдарски, може би още някои от вашите колеги?
В законите на страната ни е разписано кога се обявява в национален мащаб, нали, кризисно положение. Кога, нали, премиера или е посочен от него министър поема този национален щаб. Сега ситуацията не беше такава и не се е налагало сформирането на национален кризисен щаб. Който се опитва, нали, по този начин да постави нещата, бъдете сигурни, че сигурно търси по-скоро някакъв политически ефект, а не толкова, нали, да подпомогне обществото при, така да се каже, добиването на опита в една такава бедствена ситуация.
Като заговорихте за политическия така елемент, от ДСБ и БЗНС Народен съюз настояват за вашата оставка, защото не сте изпълнили своите законови задължения и не сте предприяли абсолютно нищо. Вие съгласна ли сте с тази присъда?
Не мога да се съглася с такава оценка. Нали, това за мен говори за една абсолютна неграмотност и непознаване на законите и нормите, нормативните документи на Република България. Госпожо Марчева, ако позволите аз да споделя нещо с вас и с вашите слушатели,
да,
във връзка с събитията, които преминаха така през последната седмица.
Ако искате само просто да изчистим политически елемент, за да го загърбим, т.е. не смятате тези искания за вашата оставка за основателни, нямате никакви намерения да си подадете оставката?
Не считам, че са основателни, защото преди малко ви казах, че с природната стихия просто мисля, че преминава всякаква етика да се прави политика. На всеки един може да му се струпа, нали, бедствието и проблема на главата, но в случая не става дума за несправени с ситуацията. Кажете ми един случай, или те да посочат един случай, в който силите, които аз ръководя, министерството, което аз оглавявам, да не се е справило с поставената задача.
Ами, очевидно, те казват, че ето този случай е такъв. Може би събитията ще ни опровергат, защото, доколкото аз разбирам, опозицията подготвя вот на недоверие към кабинета за несправяне с снежната ситуация.
Сигурно.
Тоест...
могат по същия начин, нали, да отправят въпроси в Румъния, нали, Америка, Европа също има, нали, такава ситуация. Но ако позволите аз да споделя нещо с вас. Изключително важно е, пак за пореден път да повтарям, съпричастността на всички български граждани в една такава ситуация. Срещу природата всеки един е много малък. Дори големия политик може да се окаже, нали, абсолютно безпомощен, да не говорим за обикновения човек. Затова е много важно да знаем правилата на оцеляване, госпожо Марчева. Както при наводнение, при земетресение, така и в снежна виелица. Аз усещам така едно подценяване от страна на медиите на тази тема и затова ви моля за съдействие. Моля ви, когато ние издаваме предписания, указания, нали, те наистина да стигат до българските граждани чрез вас, чрез медиите, за да могат те да бъдат подготвени при възникване на някакво събитие. Защото в противен случай рискуваме да заплатиме с човешки живот. Добре да подготвяме обществото ни да участва в тези процеси, не да е наблюдател. Освен да спаси собствения си живот и на близкия си, той да може да подпомогне и тези сили, които имат задължения, нали, в лицето на различните ведомства и структури, да вършат тази работа, защото ако не сме солидарни един с друг, ако не си подпомагаме, не бихме могли да гарантираме, че ще има много добър и положителен край битката ни с природната стихия. Както и през последната седмица го наблюдавахме, редно е и ние да имаме някакви ангажименти и задължения в тази.
Министърът, моето лично впечатление, по-скоро гражданско изразявам тук, не е толкова журналистическо, беше, че изминалата седмица ни доказа колко достойни българи има сред нас, как хората могат да бъдат обединени от едно подобно нещастие, как могат да си помагат един на друг, без да пестят нито сили, нито пари, нито енергия. По-скоро нещото, което ме озадачава, е, че може би хората, помагайки се един на друг, се питаха къде са институциите в цялата тази история. Защо не им помагат институциите, за които те плащат данъци и които са призвани все пак да им помогнат в една такава ситуация?
Аз не бих се съгласила, че такъв апокалипсис имаше миналата седмица, защото навсякъде стигнаха силите на държавата, къде по-късно, къде по-рано, по независещи от тях причини. Не разбирате, че горе в планината, в хижите при 2-3 метра преспи, няма как да се стигне за 2-3 часа. Направихме, положихме всякакви усилия, знаете, че и с хеликоптер храна се предостави на хората, но ако трябва и аз още един пример да дам, случаите, в които хората подадоха грешна информация, излъгаха за пострадали хора с щупени ръце, челюсти и така нататък. И в последствие се оказаха, че не е така. А в този момент, докато силите на държавата се опитваха да стигнат много спешно до тях, за да дадат бърза помощ, на други места имаха нужда от тези сили и тази нужда беше реална. Или нека и тези случаи да не ги забравим.
Искате да кажете, че има злоупотреба на хора, които...
Има хора, които бяха съпричастни. Но имаше и такива, които не оцениха правилно обстановката и си позволиха да подведат институциите, които имат задължения да ги спасяват.
Колко бяха тези случаи на подвеждане, ако щете дори на злоупотреба с ситуацията?
Да, не бяха малко, за съжаление. Някъде нали, излагаха, че имат и малки деца с тях, за да дойдат нали, да бъдат спасени. В същото време наистина имаше места, където имаше малки деца, до които трябваше да стигнат. Затова, нали, пак казвам, заедно с вас, медиите, трябва да водим една такава политика към солидарност, политика, в която всички ние да сме готови като доброволци да се включваме в такива дейности. За пример, бих ви дала една Германия. Германия имат много сериозна дисциплина, както и в Чехия, между другото. И при тях чешските граждани знаят при всяко събитие как да действат и както имаме информация и от нашите представители в Чехия, след едни тежки събития, които са имали като наводнение, все по-добре се справят и по-бързо при възникване на дадени събития. Това е и моето желание. Всички ние да сме готови. Разбира се, на първо място институциите имат задължение да си свършат своята работа, но и гражданите, ако ги подпомогнат, бихме могли много по-бързо да се спасим от каквато и да е трагедия или бедствие.
Добре, сега когато снеговете се разтопят, вероятно пък ни чакат наводнения.
Да, разбира се.
Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се наводним сега?
Не подчертавате, нали, отново за речни корита ще говорим, но още веднъж искам да подчертая и за речните корита Министерството на държавната политика пред аварии не отговаря, или предписанията, които ще издадени, добре е да бъдат изпълнени от институциите, които имат отговорност за този тип дейности.
Освен речните корита, които са болна и вечна тема, на мен честно казано ми омръзна да си говорим с вас за речни корита, но така ни е било описано.
След че на мен ми е особено приятно да повтаряме едни и същи неща през много кратък период от време.
Така, това, което зависи обаче от ръководеното от вас министерство, за да не подгизнем пък сега под вода.
Не, не зависи от ръководеното от мен министерство. Ето още едно незнание от ваша страна. Затова нали е добре, когато не познаваме нормативите и законите, да ни правим заключение.
Не ви разбрах, смисъл, не разбрах критичната ви забележка. Какво не съм разбрала?
Функции, които вменявате, че зависи от ръководеното от мен министерство.
Защо, смисъл? Една от функциите ви е превенция, разбира се, на бедствията.
Не.
Не говорим тук за речните корита. Казах, освен речните корита, които са задължения на кметовете, какво вашето министерство като превенция може да направи така, че след тези силни снегове да не ни спохорят сега силни наводнения?
И това, което сме направили, не съм ви разбрала въпроса, извинявайте, това, което сме направили, сме подготвили указания отново до всички институции, защото не са само кметовете, които отговарят за речните корита, да ви коригирам, и други институции, но това е друга тема, която отново няма да отваряме. До всички институции, които имат такива ангажименти и задължения, се пускат предписания и указания да вземат своевременни мерки преди топенето на снеговете, или това са Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие, Министерството на економиката и енергетиката, Министерството на земеделието и продоволствието, областните управители в лицето на Министерството на държавната администрация, и административна реформа и общините и кметовете на територията, на които минава. Така че, както виждате, доста са институциите, но тези дейности трябва да бъдат залегнати като оперативни задачи в плановете им, защото всяко ведомство, всяка община в национален мащаб, според закона, трябва да има план за действие при такава ситуация.
Добре,
и критичните зони, и мерките, с които да бъдат преодоляни.
Ще ви помоля за много кратък отговор. Той е един страничен въпрос, ни мъчи тук от няколко дни. Как така закъсалите в Унгария български шофьори успяха да се свържат с спешния номер 112 в София? Имате ли обяснение?
По всяка вероятност някаква някаква грешка, или може би са набрали кода на България, след това на София и 112. Защото знаете, че 112 в момента функционира на територията на София. До края на 2008 година трябва в цялата страна да изградиме останалите центрове и да се включи този телефон, който в една такава ситуация също би бил изключително полезен.
Добре, безкрайно ви благодаря за този разговор. Министъра на държавната политика при бедствията и авариите МЛТ, гост на Денят на Дарик.